Всім привіт, пане Євгене, привіт. Це «Криті питання». Будемо говорити сьогодні не як завжди ми говоримо про війну, бо, по-перше, цей епізод виходить раніше, ніж зазвичай, по-друге, він виходить 24 лютого, коли повномасштабна війна триватиме 4 роки. Власне, важливо буде поговорити про ці 4 роки повномасштабної війни і зафіксувати те, як вона змінювалася в певних вимірах, як і етапності, що ми взагалі пройшли, і по таким поняттям і позиціям, як змінювалася зброя, якою воювали, як змінювалася підтримка, і як змінювалося ставлення взагалі і процеси, пов'язані з долученням до армії, спочатку добровільні, потім мобілізаційні. Ну, і як змінялася армія за ці роки. Давай, мабуть, почнемо взагалі, ну, треба точно нагадати, що війна, попри те, що повномасштабно триває 4 роки, вона триває набагато довше.
До речі, ти знаєш, як це офіційну дату початку війни, першої?
Ми рахуємо з Криму.
Да, ми рахуємо з Криму і з того, що навіть в законодавстві прописана ця дата, мало хто її знає. Це дата 19 лютого.
19 лютого. Тобто, вони ж зайшли ще до того.
19 лютого 2014 року. Це офіційно в законодавстві прописана дата початку війни. Ну, тобто, то, що ми ділимо на... Тут багато хто не любить, ті, хто проходили через це, дуже не люблять поділ маленька-велика війна, тому що для них вона, то, що називалось АТО, ООС і все інше, ну, типу, для них це було, якби, і є насправді для держави, і для нас всіх теж війна, просто різна етапність. От, напевно, це головне, перш за все, поділити на етапність. Да? Тобто ми говоримо про анексію, агресію і повномасштабка. Тобто в нас є таких, знаєш, якщо глобально, три етапи, да? А от вже повномасштабку можна ділити там ще на декілька підетапів, тому що, по суті, і пробувати тверезо оцінювати, попри те, що в нас у всіх є свої емоції, і все, і росіяни активно піддалять на те, як вони все красиво виграють, просто говорити про те, що перший етап війни повномасштабної, який в них був, тобто, який явно був про Київ за 3 дні, це прям сильно було очевидно видно. Тобто,
ми пам'ятаємо банально машини з ОМОНом, з прапорами.
Да, це те, що то початок. Це, до речі, хотів би, як це, всім зразу порадити, вон Федір з Романом Ромнюком колись подкаст робили про перші дні війни. Там дуже хороший подкаст теж був. Він якраз, по-моєму, аудіальний. Так,
да, він чисто аудіальний. Ми тоді зібрали повністю реконструкцію дня 24 лютого, і все, що там відбувалося напередодні, і, власне, якраз виписували те, як росіяни готувалися до вторгнення. Типу, там, я пам'ятаю, ми брали цитату Львіва з Conflict Intelligence Team, здається, про те, що вони навіть почали фіксувати до вторгнення якраз техніку для розчистки барикад, яку використовувала Росгвардія. Тобто те, що перший етап росіяни планували чисто за 3 дні, було зрозуміло вже, коли там українські військові почали брати перших полонених, коли почали
парадні форми.
Парадні форми, да, коли там в цих журналах, які знаходили, також це все було розписано. Ну і, власне, про те, що говорили військові, що у росіян запас всього був там на 3-7 днів, тобто далі вже почалося мародерство з тих причин, що в них просто нічого не було, що їсти, що пити, бо вони не розраховували на це.
Вперше, це от швидка війна. Швидко взяти Київ для того, щоб не треба було нікуди потім сильно наступати. Ну, тобто, перша ціль була якраз Київ. Щоб там росіяни не говорили, щоб там є така теорія, конспірологія, що типу, що Київ був відволікаючим маневром для того, щоб прорізати собі коридор з Криму до Донбасу. На превеликий жаль, вони прорізали собі коридор, але Київ точно не був якимось омаловим маневром. Просто-напросто банально не розрахували сили. І прям сильно не розрахували, тому що все, що відбувалось потім, ну, воно було наслідком цього нерозрахунку, неправильного розрахунку. Тому що харківська операція багато в чому була саме через те, що їм реально тупо не вистачило людей для того, щоб закрити позиції. Це, знаєш, через те, що відбувалось там на Харківщині, харківська контрнаступальна операція, вона дуже, можна її якимось чином зараз спробувати трохи співвіднести з тим, що відбувається зараз, і співвіднести тим, як це відбувається по позиціях. Звісно, це різна війна, це до цього етапу ми ще дійдемо, да, в нашій розмові. Але сама логіка в тому, що в них елементарно не вистачало людей на позиціях, тому правильний розрахунок, який був правильно прорахованим Генштабом, що, по суті, було виснаження певних позицій, витягнуті вони на себе, в них було переоцінка своїх сил, та, і вони залізли глибше, ніж вони могли контролювати. І по всьому цьому контратака, зараз, напевно, там повноцінна якби контрнаступальна операція на Харківщині, вона от якраз показала про те, що як важливо мати тили нормальні, і як важливо нормально в позиції впертись і нормально вкопатись. Цього не було, якщо ви пам'ятаєте, окей, на Херсонщині так не відбувалось, на Харківщині дуже багато трофейної техніки було. Ну, тобто, вони просто бігли. Ну, просто вони розуміли просто, що українці йдуть такими силами, що вони просто втікали, лишали техніку і купа техніки трофейна. Ми ще, у нас, якщо я не помиляюсь, є в нас декілька бригад, де ще їздить ця техніка російська до сих пір. Ну, тобто, і там ще багато техніки. І оцей перший етап, він же ж, якщо згадувати, от просто як це відбувалось, то ти зразу згадуєш Гостомель, пам'ятаєте? Та операція Гостомельська, ну, тобто, спроба штурманути, да? Ну, то, що по суті там умовно зробили в Венесуелі, та? То, що не змогли зробити росіяни. Та? Ну, але в Венесуелі ніхто не сильно якби їм не протистояв, та? А в нас Гостомельська на Нацгвардійці в Гостомельському аеропорту.
Нацгвардійці, гурівці і ССОшники. Нагадую, що в рамках цього подкасту ми теж записували розмову з ССОшником Томасом, який власне там знаходився, який прям максимально яскраво і красочно.
А ти лінки просто переставляй, не забудь лінки, просто, да, щоб вони всі були і на перші дні війни, і на ССО, і... І от ми говоримо спочатку Гостомельська операція, Київ, захоплення ЧАЕС, зараз виясняються нові подробиці. Я, в принципі, хотів би, напевно, це, знаєш, типа, це одна з тем, з яких хочеться щось розкрутити ширше, можливо, от в рамках пояснити, типу, окремо, типу, що відбувалось на ЧАЕС, тому що зараз все більше і більше деталей виявляється з приводу того, що на ЧАЕС, ну, як би просто запустили. Ну, тобто, там є нюанси, які треба вияснити. Зараз, я знаю, наші колеги, ну і ми теж намагаємось вияснити, що ж там сталося, насправді, що ж там трапилось, хто переконав нацгвардійців, ну, по суті, запускати росіян в плані того, що не то, щоб вони їх там запускали, а просто вони їм протистояли, тому що в двох словах там логіка в тому, що нацгвардійців просто обманули в плані, що відбувається на ЧАЕС. А ЧАЕС це, в принципі, як ви розумієте, атомна електростанція, тим більше, ну, Чорнобильська, та, що там, якщо неправильно зрозуміти, що там відбувається, то можна дуже сильно перестрашитись. Ну, приблизно це і сталося, ну, так говорять. Але це все треба розслідувати. Ну, тобто, це треба виясняти до кінця. Тому от поки, якби, знаєш, ми поговоримо про це предметно, коли буде ну, типу, підтверджена ця думка, чи не буде. Тобто, поки що абсолютно тотального підтвердження нема. Ну і от, ми бачимо Гостомель, Крим, хто замінував Чонгард, да, це найбільш популярне питання, хто замінував, хто розмінував. Да? Потім Мелітополь, Бердянськ, це одна частина, Херсон. Вхід в Херсон, це все з одного боку з півдня, на Донбасі це Сєвєродонецьк, ну і підхід з того боку, Старобільські, всі інші міста на Луганщині, та, які дуже швидко, на жаль, були окуповані. І Київ, ну по суті, все, що відбувалося, Київ і Харків. Тобто в нас була атака на Харків, це просто зараз вже, знаєш, зараз настільки вже калейдоскоп подій, якби вже настільки несеться, що в тебе вже от нема повернення оцих ударів, якщо пам'ятаєте, дуже там удар по Харківській облдержадміністрації та будівлі, удар по Миколаївській, пам'ятаєте, там діраця велика в Миколаївській облдержадміністрації. Тобто це все вже, знаєш, як десь з якогось іншого століття, хоча насправді це було 4 роки тому. Ну, тобто навіть менше, ну, там, тому що 4 роки тому, власне, повномасштабно почалось. Тому перший етап був достатньо активний, з багато техніки, з переоцінкою своїх сил з боку росіян. Абсолютно, десь в певних місцях наша теж була переоцінка, тому що, напевно, якби говорили про перший етап війни, якою би фоткою ти би охарактеризував, я би, напевно, би охарактеризував фоткою на вулиці Вокзальній в Бучі. Угу. Пам'ятаєш, що ця фотка, там, де все, ну, типу, вся техніка в хлам просто розвалена. По суті, так і все відбувалося з їхніми колонами. Тобто вони йшли колонами, вони вважали, що ніякого опору не буде. І, по суті, те, що відбувалося там на вокзальні, і те, що вдалося зафільмувати, відбувалось і на Сумщині, і на Чернігівщині. Тобто захід в початок колони і в кінець колони. На той момент це не були не дрони, а артилерія. Тобто вибивалась перша, друга машина, вибивалась передостання, остання машина.
І потім хлопці
на багі. Все розбиралось просто, що всередині. Тобто, тому що там починали тікати. От на Чернігівщині прям були кадри, як вони просто бачачи, що відбувається, і починають тікати. Так? Ну от. Це от перший етап війни, от я б охарактеризував от цією фоткою. Ну, просто, типу, спроба зайти в Київ, неоціненна, напевно, там, подвиги 72-ї бригади, яка, ну, прям Мощун, там, Віта, от з того боку, ну, там, прям це дуже неоціненно, тому що, ну, по суті, вони стояли вже на вході в Київ. Ну, хто з наших читачів-слухачів, орієнтується в Києві, та, ну, от Пуща Водиця. Ну, по суті, там був їх перший блокпост на 14-й лінії. Ну, тому що ми коли, в самому початку війни, коли ми їздили до хлопців в Мощун, там була проблема в тому, що ти повертаєш десь там за метрів 300 до російського блокпосту. Ну, тому що він от трошки далі, і там росіяни стояли. Тому от все, що відбувалося, це спроба оце Київ і окупація Херсону. Просто нагадаю, що Херсон був єдиним містом обласного значення, який був окупований росіянами. Луганськ ми Донецьк ми не беремо, тому що це все-таки ще період
АТО.
Період АТО, да? Тому от Херсон, от тобі оця фотка з вокзальної, тобто вона, яка характеризує, як війна відбувалась в той момент. Ну і, напевно, то, як харківська контрнаступальна операція харківська і херсонська, вона просто показувала то, чому в них була переоцінка їхніх сил. Далі була переоцінка наших сил, верніше, затягування, як таке. Тому що якщо перший етап брати, ну давай так, подіємо там.
Я б ще перший етап коротко запитав би якраз про Південь і за рахунок чого їм вдалося. Бо коли ми говорили і записували військових, там теж казали про недооцінку сил, ну взагалі не було людей, щоб покрити всі напрямки, що розраховували все ж таки на те, що основний удар буде з Донецьку, що не наважиться і... Ну, і просто, типу, ті колони, які йшли по степах, їх неможливо було зупинити, бо не було лісів, як на Сумщині, Чернігівщині і на Київщині. Відповідно, просто в тебе степ, голе поле, йдуть колони, і ти не можеш ніде сховатися, щоб щось вибудувати, якусь оборону.
В нас тоді ще Соня Лукашова в армію не пішла, та? Ми Соню тоді ще записували в... пана Соколова, який там фігурував в справі, яка була чи не була, там незрозуміло, та, чи вона є, скоріше все, є, і колись там політики захочуть її підняти. Та. Ну, це от справа умовного Чонгару. Ну, типу, хто замінував, розмінував Чонгар. Там, насправді, в тому інтерв'ю була відповідь, що відбувалося в Чонгарі. Ну, тобто, тому що в нас багато прихильників нашого колишнього президента любить на цій темі підолювати. А там пояснюється, власне, що там відбувалось, і чому тут не можна просто типу повісити це все на Зеленського, тому що там є історія ще з попередниками, тобто з самим Петром Олексійовичем. Причому там, якщо хтось справді хоче отримати цю ну, відповідь на це запитання, просто послухайте Соколова. Він командував південним напрямком на той момент. Найбільша проблема була, що на південному напрямку була одна бригада, по суті. Одна бригада і розрізнені частини, бригада, батальйон і розрізнені частини там прикордонників. І ми колись з Сонією якраз писали велику реконструкцію того, що відбувалося спочатку на півдні. Просто там тупо банально не було ресурсу. Ну, тобто не було бригад, не було техніки, не було нічого. Найбільша концентрація техніки, це яка виходила з Херсонської області, яка зустрічала на Антонівському мосту росіян. Тобто це тоді в нас... Здається, теж Михайло Ткач, здається, записував нас одного з героїв танкістів, які на мосту там працювали. І от все питання в тому, чому так на півдні сталося, тому що банально не вистачило ресурсу. От просто, тобто неправильно було розподілення ресурсу. Була б велика концентрація на Донбасі. І багато хто з військових говорили, що вони очікували на Донбасі. Ну, тобто, що росіяни підуть на Донбас. Ну, Київ, в принципі, ніхто не розглядав. З одного боку, тому що, якщо ви пам'ятаєте, 95-та бригада три дні їхала на Київ, ну, тобто Житомирська яка.
Ну, і якраз ті нацгвардійці, які мали захищати Гостомель, їх же теж частково відправили на Донбас, там залишивши невеличку групу людей.
Ну, це в плані того, що хтось там південь не захищали. Ну, вибачте, Київ там особливо не захищали. Тобто 72-га бригада була одна. І, тому що, верніше, так, були добровольці, перш за все, а потім 72-га бригада. 95-та приїхала трошки пізніше взагалі. Ну, тому що, ну, справді не сильно очікували, що білоруси, ну, якби ніж в спину і свою територію запустять росіян. Тому, якби, слава Богу, то, що ми на четвертий рік війни нарешті санкціонували Лукашенка. Да? Як мені кажуть, що зміна Єрмака в цьому дуже сильно посприяла, тому що чомусь ми всі ці майже 4 роки якісь танці з білорусами крутили в плані того, що в нас виявляється, що білоруси ні в чому не винні. Знаєш? Ну, так виходило, тому що ніяких санкцій, нічого не було. То тепер в нас є санкції, білоруси розглядаються як ворог, і розглядається цей напрямок так само, тому що там нульовий кілометр, ми колись в перший, теж здається, Соню їздили на нульовий кілометр в Сарнах, за Сарнами, на україно-білоруський кордон. Mm-hmm. Ну і там він теж замінований повністю. Ну, тобто там зараз те, що відбувається на україно-білоруському кордоні, це те, що мало відбуватись на україно-білоруському кордоні ще з перших днів, насправді. Тобто якби там було от так, як там є зараз, то, можливо, такого би повороту подій, який трапився, теж би не було. Хоча ми бачили якраз південь, на якому так сталося, на превеликий жаль, да? І про мости там, і про все. Ми якраз колись з Соколом говорили про те, чому не вдалося зірвати мости, що було не так зроблено, що було так зроблено. Але, ну, на превеликий жаль, кількість того ресурсу, який був росіян, ну, він був в рази кратно, ну, я не знаю, там, в разів 20, ну, більше, ніж українських солдат там знаходилось. Попри те, що там перешийок вузький і питання, ну, якби, притомне, хто замінував, розмінував Чонгар, але при цьому навіть при в цих всіх обставинах витримати умовно такий натиск, ну, я думаю, що там було б складнувато. Насправді, навіть, ну, без от в тій кількості людей, які там були. Але вони були і там, і в Києві. Ну, тобто, це просто, оце перші, тут, знаєш, є політика, ну, шашлики, да? Ну, шашлики пам'ятають всі, вони сказані були в січні, 21 січня 2022 року, да? Це політика, ну, типу, що отак от присипляли, да? А були, от, ну, це з поганою комунікацією, яку запам'ятають президенту точно, і були, умовно, і була трошки прорахунок, я так розумію, розвідки, і, і генштабу в тому, де буде саме головний удар. Тобто Києва, в принципі, ну, мало хто розглядав Київ саме от з Білорусі. Тобто розглядали захід Сумщини, вірніше, навіть не так, захід Чернігівщини більше розглядали. Та? Тому що в Сумах, якщо ви пам'ятаєте, перші дні вони проїхали через Суми просто так, просто через місто проїхали. Та? Тобто їх там не зупиняли, їх зупиняли далі. Але, ну, це виключно, якби, виключно логіка війни. Ну, тому що там в самих Сумах на той момент їх зупиняти, ну, типу, не було логіки. Ну, тому логічно, що вони їх зупиняли за Сумом. І от ми побачили, що і тут на Донбасі були сконцентровані всі наші сили, а всі інші напрямки, ну, якби були не стягнені, скажімо так. Коли вже почали стягувати, то вже мало, багато де вже було пізно, скажімо,
ну,
так.
Ну, в Запорізькій області їх зупинили тільки якраз на блокпосту Василів, ці приблизно, там, власне, лінія була десь, ну, до минулого літа, виходить, там, де вони вже почали лізти за Кам'янським. Якщо говорити про другий етап...
Другий етап – це контрнаступи і, верніше так, це...
23-й чи 22-й?
Ну, я би говорив, знаєш, я би, напевно, говорив, другий етап все-таки, я би просто виокремив, це наші найбільші перемоги. Ну, тобто, це Харківська операція і це Херсонська операція. Тобто, це коли вдалося ворога витіснити, коли ворога вдалося відбити. Це Київська теж. Ну, коли хтось говорить, росіяни пішли з Київщини. Ну, не пішли, не просто так. Ну, це всі, хто говорять, що вони, типу, пішли, тому що... Ну, тому що пішли? Ні, вони пішли, тому що їх витиснули. Це не було рішення, яке, типу, яке намагаються продати зараз росіяни, що, типу, що вони самі... жест доброї волі, що вони кудись пішли. Та ні, вони просто розуміли, що вони просто не стягують. Тобто вони не недооцінили свої сили, і ці сили довелося евакуювати, по суті. Ну, тобто, це витіснення в чистому вигляді. І тут, і в Херсоні. Просто в Херсоні воно було більш очевидним, і про це багато хто комунікував. На Київщині воно було менш очевидним, тому росіяни намагалися пропагандистськи розповісти, що вони самі пішли. Так? Тобто, на Херсонщині вони ж теж не самі пішли, їх витискали. І вони їх, тобто, змушували піти. Тобто, вони не могли, просто не могли забезпечувати свою логістику. Антонівський міст, Хаймарси,
Я пам'ятаю інтерв'ю Суровікіна, як він це, типу, з траурним обличчям пояснював, що для них там важливо зберегти, і тоді ще всі ці воєнкори гадали, чи підуть, чи не підуть, і як це все подавалося і відбувалося. І, власне, ми, наскільки пам'ятаємо, то витіснення їхнє відбувалося таким чином, що вони встигли це зробити грамотно, вони всі замінували, змогли вивезти техніку людей максимально безпечно для себе.
Ну, це теж, до речі, дуже часто нам вміняють нашому командуванню, що, типу, що їх не доганяли, не то. Ну, я, знаєш, типу, ми ж журналісти, ну, тобто, військову логіку дуже складно оцінювати зі слів просто експертів. Коли ти з військовими спілкуєшся, вони говорять про те, що, ну, була логіка в тому, щоб дати їм швидше вийти, щоб не дати їм не нав'язувати бить, щоб не втратити своїх. Тобто, наші знали по логіку їхнього виходу, і для того, щоб не втрачати своїх, типу, можливо, їм не заважали виходити. Я не знаю, не впевнений. Якраз от тут я от чітко кажу, я журналіст, я не військовий, тому я знаю декілька точок зору. Тобто, одна точка зору, от що випускали для того, щоб не втрачати своїх, зав'язуючи бої. А друга, це типу, що от на переправі їх треба було валити. Ну, тобто, постійно, цілеспрямовано. Просто питання в тому, що якщо ви правильно згадаєте все, то переправу, тобто Антонівський міст, ну, по суті, ми тільки Хаймерсами могли діставати в той момент. Тобто, там якась наша більш ствольна артилерія, більш близька, вона на той момент не доходила. Ну, тому простіше сказати, ніж зробити.
Хаймерсів тоді, я пам'ятаю, було не так, що аж багато.
Ну,
так.
І в нас тоді ця вся історія була, ну, там, скільки разів, ну, і як там, і великий серіал «Чорнобаївка», да? Ну, тобто, росіяни, це теж мало хто правильно артикулював, ну, це як от логіка, як, якщо ви пам'ятаєте, Донецький аеропорт, да? Ну, от логіка з Чорнобаївкою була приблизно та сама. Ну, тобто, це приміщення аеропорту, яке дуже, ну, всією своєю конструкцією і всім своїм місцезнаходженням дуже властиво підходить для того, щоб розташовувати техніку і військових. Ну, власне, росіяни так і робили, ну, і, власне, наші туди били постійно. Тобто, чому була Чорнобаївка? Це з одного боку. І оце я би виділив оцей етап, просто наші успіхи. Ну, тобто, успіхи Збройних сил України, які були на Харківщині, на Херсонщині. Третій етап, це для мене це переоцінка, це зараз говорять от, політичні заяви, тобто...
Це ти про минулотижневе інтерв'ю Залужного?
Ну, минулотижневе інтерв'ю Залужного. Я не знаю, чи воно минулотижневе. Ну, типу... В мене трошки інша логіка, але, напевно, зараз тут заплюють ті, хто чисто в політику намагається гратися. Я підозрюю, що просто наші іноземні колеги брали інтерв'ю під дату. Ну, тобто, це не умаляє того, що він мав, ну, типу, міг цього не говорити. Але я просто не впевнений, що він саме от зараз це сказав. Мені можливо, що він сказав це трошки раніше. А вони почали видавати, тому що от зараз буде річниця повномасштабного вторгнення. І той. Але, ну, ясно, що всі, хто тут грається в політику, от там є Рома, Романюк з Кравцем, от там от у П2, я, правда, не дивився ще, але я думаю, що вони про це, напевно, говорили. І думаю, що там, не, типу, вони вам політичну логіку можуть пояснити. Я говорю виключно про те, що не було не так в комунікаційному плані, скоріше, більше, аніж в політичному. Тобто, Залужний говорить, що йому чогось не дали, ну, типу, зброї. А в мене, типу, головна претензія, яка була до того, що воно відбувається, вони були верховним головнокомандуючим, хай вони розбираються між собою, так? Але логіка була в тому, що вся комунікація з їх вуст, з вуст всіх верхівки влади була в тому, що в нас буде контрнаступ прямо там, де він і був. Тобто, ніякого, тобто, всі бачили, як Суровікін будує цю лінію, всі говорили, що буде там, і було там. все. Ну, тобто, і частина тих старих бригад, які на Бахмуті умовно пробували контратакувати, там, на чолі з Сирським, да? Це була історія такого, ну, для мене теж розпорошення. Ну, це, типу, там, знаєш, від, як там називається, відвідний удар чи щось таке, але воно все... Воно настільки було очевидним, на превеликий жаль. Ну, тобто росіяни абсолютно все бачили. Для них все було як на долоні, і все, що потім почалося, скільки, на превеликий жаль, було втрачено людей, от саме через цю, я би, напевно, занадто там обнадійливу впевненість, я би так це називав.
Це про тому, що росіяни на перед цим провели мобілізацію.
В, це якраз от між, от, знаєш, міжетапність, це, типу, що коли Херсон був звільнений, після цього росіяни зрозуміли, що їм потрібна мобілізація, тому що вони не втримали б нічого. Просто хочу нагадати, що росіяни так до сих пір, і, ну, тобто, той Херсон звільнений, він так і лишився єдиним, куди вони заходили. Жодного обласного центру вони не взяли. Найбільше місто, яке вони взяли, це Маріуполь, яке вони стерли. Та? І це там теж окремо. Епізод першого етапу — це Азовсталь, великий подвиг людей, які були там. Це теж от Маріуполь, напевно, найбільше місто, яке вони. Ну, тобто, Маріуполь більше Херсона, раптом хто не знає, але, ну, нагадаю. Да? Тобто Маріуполь, по суті, був найбільшим містом, яке вони захопили. Але обласних центрів вони так потім, зрештою, з втратою Херсону так і не отримали.
Маленька пауза для того, щоб анонсувати новий збір. Будемо допомагати іноземному легіону ГУР, які зараз воюють в районі Степногірська. Ми вже допомагали їм в кінці минулого року і хочемо ще раз допомогти. Спитали про потреби хлопців. Їм зараз потрібні генератори, як і багато кому. Тому хочемо, власне, на них і зібрати. Хочемо поставити собі мету 75 тисяч, максимально, мінімально 50. Як завжди, будемо вдячні за ваші донати на Монобанк, на конверт в приваті та на PayPal. Ще раз дякуємо всім, хто закриває наші збори. Нагадую, по попередньому збору, що гроші для 110-ї бригади на РЕП ми вже перевели. І ще нещодавно прийшов акумулятор EcoFlow 55-й бригаді, який вони теж забрали. Тому ще раз дякуємо вам за допомогу. Я думаю, на наступні епізоди будуть вже відео хоча б по EcoFlow, що хлопці його отримали та користуються.
Якщо говорити про контрнаступ 23-го року, я так розумію, що там ще була проблема у тому, як розподілялися ресурси, між якими бригадами.
Нові бригади, старі бригади, ресурси. Про це дуже часто говорить і Залужний, і президент. В них різні кути, в різні погляди на те, що відбувалося, але логіка в тому, що зброї нам дали мало. Ну, це ми потім побачили на ще одному. Ну, тобто, розрахунок на певну кількість зброї, якщо ви пам'ятаєте, Залужний говорив, що там недостача в нього там колосальна, там 17 разів чи щось таке. Ну, типу, менше було, ніж було потрібно. Скажімо так. Ми це потім побачили на одному конкретному прикладі, коли наші партнери, з ними все прораховується, якби все прописується, типу, от нам треба стільки, а потім щось іде не так. Ми це бачили на ще одній операції цієї війни на Кринках. Тобто на Кринках була та сама історія в плані того, що не все з того, що було прописано і якби пообіцяно, воно не все прийшло і теж, що призвело до великих втрат. Ну, тобто, і це теж не варто забувати всім нашим військовим партнерам, тому що вони чомусь не пам'ятають тільки одного. Тобто вони говорять, що от зараз про Штапа і про Трампа, а не згадуючи те, що, ну, не тільки там Байден і Трамп не виконували там, ну, умовно, Трамп і не обіцяв особливо, да? Байден там не умовно там, я не знаю, коли там Абрамси пішли, да? Ну, там самі останні, напевно, тому що вже всі танки були, а Абрамсів тільки не було. Не тільки вони, а й всі інші партнери, вони трошки недооцінювали, і тільки зараз, от тільки зараз вони розгортають повноцінне виробництво. І оце найбільша проблема. Тобто те, як важко підіймати Європу, як вона все розуміє, але вона нічого не робить. Ну, тобто, умовно, там, вона допомагає, але налаштувати цей ресурс, процес в цілому доволі складно, тому що купа всього, що там відбувається, воно відбувається через те, що вони живуть в мирний час. і купа процесів, які мають працювати як на війні, як в нас, наприклад, працюють, як у росіян, на жаль, працюють. Ну, тобто всі ці процеси в Європі неможливі, тому що вони живуть в мирний час. І тому там запускати там, я не знаю, там трьох-чотирьохзмінне виробництво і всяке таке, їм трудове законодавство заборонить. Наприклад, це елементарно, а там таких нюансів валом. Тому це от. Що сталося з контрнаступом? Там дуже багато факторів. Неправильно оцінили. Є питання нові старі бригади, але це вже хай от чисто військові експерти. Тому що тоді мені говорили, що наступати справді типу, треба новими бригадами, а не старими. Але от зараз сперечаються багато хто.
Ну, чи якраз треба було. От нещодавно читав великий трет Богдана Кратевича, да, якраз він де пояснював проблему з новими бригадами, те, що просто деякі військові там залишали танки чи бронетехніку, коли міна впала десь в 100 метрах від них, бо просто були не обстріляні і не розуміли, як себе поводити на полі бою. І відповідно було багато безглузних втрат, і як і людських, так і по техніці, чисто тому, що не було якоїсь от кращої взаємодії.
Ну, от, ти знаєш, і що там було неправильно, але як мінімум, я це називаю, як я, знаєш, привели до тями багатьох. Ну, тобто багатьох в генштабі нашому, ну, як мінімум, типу, до того, що вони нарешті почали більш реалістично оцінювати, що відбувається на полі бою. Ну, тому що це переоцінка своїх власних сил, це теж великий фактор, який дуже часто заважає, ну, наприклад, росіянам він заважає постійно. Ну, тобто, ці всі розповіді, що ми там то захопили, то захопили, пило ці кредитні історії, так звані, та? Вони ж про це переоцінка своїх сил. І тоді контрнаступ, який не вдався, дуже сильно показав багато чого, багато проблем, власне, безпосередньо і в Генштабі, і в армії в цілому, як організмі великому. Та? І, ну, там, певні висновки були зроблені, певні не були.
Я от хотів сказати дві речі. Перше, що ну, той період війни дуже добре характеризує, хто не дивився фільм Олега Сенцова «Реал», тобто це фільм, який просто без монтажу, без нічого, запис з камери, коли вони знаходились на одній з позицій якраз Запорізька область під час контрнаступу. Просто ти, коли ми з тобою були, здається, разом, коли була прем'єра, і от це просто в тебе, не пам'ятаю, скільки година усвідомлення того, що от відбувалося в той момент з усіма проблемами і хаосом, який там був, коли... І от я не знав, хто його не дивився, обов'язково подивіться, бажано в
навушниках. І 2000 метрів до Андріївки 2000... так само. Да, так.
Да, да, да. А друге, що я хотів сказати, що в той момент от якраз ти згадав про проблеми, які були виявлено. Мені здається, що якраз після контрнаступу відбувся цей суспільний суф щодо критики і військового керівництва, якого не було взагалі, і до висвітлення проблем в армії, які до 23-го року намагалися просто не проговорювати.
Оголилася тобто... проблема мобілізації на той момент, і тому треба було якимось чином комунікувати взагалом. Ну, тобто, а це значить, треба було військовому, а як ви пам'ятаєте, і пам'ятаєте, і прямо зараз політики не люблять говорити про мобілізацію, тому що це дуже непопулярна тема. Тому вони намагаються це віддавати військовому, а військові намагаються віддати це умовному безликому Міністерству оборони. Знаєш, оце так, типа. Це їхня парафія вперед. Ми тільки тип, пишемо, ну, типу, от нам треба от стільки-то людей, ми їм даємо. Типу. І вони це як гарячу картоплю просто перекидають туди-сюди, і проблема так, і на превеликий жаль, нормально не комунікується до сих пір. Хоча Федоров і Буданов до їх честі про це говорять. Ну, тобто, що якось інакше треба змінити підхід, щоб все було більш логічно, скажімо так. Що ще, ну, після того етапу прийшов якраз 2023 рік, став початком появи того, що тепер формує наше поле бою. Поява, здається, в Сігнума, да, 93-ї бригади, які перші FPV-шки почали запускати. Ну, от, поява FPV-шок, і потім абсолютно, типу, знаєш, стіл був перевернутий. Всі операції колонами і все ми бачили потім на Вугледарі, як воно все розстрілювалось просто. Ну, просто як в тирі розстрілювалось. Та? Артилерія і дрони стали тим фактором, який почав відігравати все більше і більше роль, а потім, в принципі, дрони. Ну, тобто артилерія, в принципі, відходить трошки в бік, а вступають дрони, і от власне, там, 2024-2026 рік, війна, в суті, дронів, про яку постійно говорять, вона, в принципі, відбувалась. і відбувається.
Це, до речі, в контексті артилерії і дронів цікавий нюанс, що от навіть там 55-та бригада, яку ми постійно допомагаємо, якщо ви зайдете в її телеграм-канал, то ви бачите, що там стає більше відео на уражень артилерією, а уражень дронів. І, відповідно, всі артилерійські бригади, яких в нас не так багато, оцю дронову компоненту зараз активно розвивають, тому що вони розуміють, що ну, артилерія вже не стягує так, як вона стягувала до цього.
Да, так і є. Ну, тобто, це багато в чому, ну, тобто, вона все ще важлива, але просто-напросто колись, якщо дасть Бог пам'яті, здається, Тетяна Чорновол колись показувала, розповідала, в чому проблема нинішньої артилерії. Та? І там була проблема в тому, що в дуже багато артилерійських підрозділів для того, щоб точно працювати, змушені заходити, по суті, в кілзону. Ну, а це не дуже приємно, і це не дуже раціонально, скажімо так. Ну, тобто для того, щоб нормально працювати, їм треба заходити ближче. Там і якість снарядів, і все інше, там багато що було, ну, скажімо так, описано. Якщо хтось хоче, можете зайти, почитати там буквально там, я не знаю, тиждень, може, два тому.
Тобто, умовно, для кращої роботи артилерії в цих умовах потрібно вже міняти саму артилерію і
модернізувати. Артилерію таку, тобто, так, да, ми починаємо згадувати, скільки артилерії приїхало, тобто ми пам'ятаємо, згадуємо нашу Богдану, острів Зміїний, і все ж то, що можна було артилерію ще зробити. Тобто є Богдана, є цілий список саушек, які нам почали приїжджати, від там, ну, там весь великий спектр, великий там Цезарі, панцергаубиці і все-все-все-все. Ну, тобто там багато-багато чого що почало приїжджати. Та? І це все просто в певний етап, воно працювало, а потім це все більше і більше почало змінюватись дронами, і зараз це працює в компоненті. Ну, тобто, якщо хтось думає, що артилеристи зараз не потрібні, це ну, абсолютно неправда. Ну, тобто, вони потрібні, але вони теж мусять змінюватись в плані того, що тому що вони виявляються, і вони можуть бути атаковані дронами значно більше разів, аніж було раніше. Ну, тобто, тако. І ми переходимо просто, от, знаєш, от цей етап з контрнаступу, і ми з того моменту, якщо ви розумієте, окрім курської праці, ми весь час знаходимося в захисті.
Ну, і кринок, яке теж було.
Ну, по суті, дивись, контратаки, це було під Добропіллям вимушено з останніх, та? І от то, що зараз відбувається. Це от дві контратаки, які, напевно, за цілий рік, напевно, ну, тобто, це перші, по суті.
То ми боїмося називати те, що відбувається зараз на Запорізькому напрямку, контратака, ми кажемо контрнаступальні дії.
Ну, умовно, ні. Ну, це контратака, тільки єдине, що вона не носить масовий там характер такий. Ну, тобто, це, як це не операція, знаєш, типа, це не контрнаступ. От всі, ніхто не там, всі бояться сказати слово контрнаступ, ну, тому що це він не є. Та? Але от ми говоримо про те, що в атакуючі дії, ну, такого масштабу, та? Це от, ну, вперше, напевно, з часів курської операції. Тобто у нас був курська операція, були кринки. Ну, оце все, що було після там, невдалого контрнаступу, це от всі, які були в атаку. Весь інший час ми знаходимося в обороні. І, в принципі, це оборонна війна більше, ніж атакувальна наразі. Там побачимо, що... Просто ми ж різницю, до речі, от ми зачепили мобілізацію. В чому різниця? Павло Казарян в нас якраз дуже... цікавий матеріал написав в неділю, і там була оця логіка в тому, що в нас мобілізація більше ідейна, ну, попри те, що є і бусифікація, все інше, ну, тобто, а в них виключно матеріальна. Тобто, в них резон тільки бабло. Вони попробували мобілізацію провести. Скільки вона тривала,
ідейно,
мобілізація?
Саме?
Ні, не ідейно, а в принципі, значить, загальну мобілізацію. Скільки вона тривала? 4 тижні. Все, і вони швидко закрили процес, тому що зрозуміли, що це буде жесть, і типу, що вони будуть мати наслідки. І почали купляти армію. Тобто, вони спробували трохи мобілізнуть, ну, типу, вони мобілізували от певний час, через 4 тижні, причому формально вона не закрита. Ну, тобто, вона, типу, далі може продовжуватись. Але вони бояться її робити такою, яка повноцінною. Тому що вони побачили, що це може бути протест. І тому вони купують. Ну, тобто, в них геть різні підходи в нас з ними в плані того, що я б хотів подивитися, яка в них реальна мобілізація могла би бути, якби вони не платили такі, ну, такі це шалені бабки. Ну, тобто, типу, що вони ті гроші платять для того, щоб... тому що не вірять в те, що в них люди підуть воювати. Тобто, вони в суспільстві, попри свою пропаганду, не можуть правильно сфокусувати і артикулювати, навіщо ця війна. Тобто їм ця війна виключно за гроші, по суті. Ну, тобто, ясно, що там є ідейні, є, ну, типу, там, просто дурні, та, які лізуть. А переважна більшість – це контракт. Контракт, гроші. І, тобто, це от якраз от цей ідейний фронт, він явно на це шальки терезів явно не на їх користь. Але фінансово прям сильно явно не їх. Знаючи, проблеми, на жаль, великі проблеми з фінансуванням армії і з зарплатами, які люди під ризик своє життя ставлять, а отримують, вибачте, копійки. Ну, так не має бути.
Мені цікаво, що тепер буде, якщо підсумовувати. Тобто, ну, ми про це, в принципі, постійно говоримо і постійно в цьому інформаційно, щоб побачити якісь зміни подальше, ну, важко взагалі загадувати, але там в певний період часу, коли з'являлися FPV-дрони, тільки-тільки їх було не так багато, там комусь було зрозуміло, що за цим майбутнє, і що якщо воно масштабується, воно повністю поміняє поле боя, що ми побачили там за рік після цього. От, цікаво, чи є щось...
Що далі?
Що далі, да, бо ну, ми зараз от більше і більше бачимо НРК, але ми розуміємо, що НРК ніколи не замінить і не зрівняється за FPV, чисто тому, що те, що їздить не настільки маневрено, як те, що маленький літає.
Ну, НРК, якщо пам'ятаєш, ми перше бачили десь підрив мостів, був ще десь в 2023-му, насправді. Ну, тобто, але, ну, я би не списував НРК в плані того, що чи вони прям, ну, вони сильно змінять. Ну, тобто, вони змінюють зараз, і їх масштабування теж сильно змінить взагалі весь процес. Ну, тому що все, що відбувається зараз, ці великі кілзони, сірі зони, які, по суті, не контролюються ніким, окрім території дронів, скажімо так, так? Вони є тим найбільшою проблемою для обох сторін в плані, наприклад, навіть переговорів. Тому що оця технічна група, яка говорила перед тим, як знову туди завели Мединського, про що ми там робили випуск, так? Вони ж говорили про технічну складову. Типу, по суті, це типу, де ми зупиняємось? І як ми зупиняємося, і хто це буде моніторити. Тобто, і от тут найбільша проблема. Тобто, якщо раніше війни були такі, що відходили, ну, типу, там, знаєш, 15-15, це, типу, залп артилерії. Ну, типу, на відстані артилерійського пострілу. Ну, тобто, тому там було 30 кілометрів. Зараз немає сенсу. Ну, в плані, ти не будеш мати логіку того, щоб артилерійського пострілу, перш за все, та? В тебе має бути інша логіка. Тому ми чуємо такі, там, божевільні якісь, типу, 40 кілометрів, 80 кілометрів, там, ну, тобто, оце все, от нинішня війна і нинішня війна озброєнь, вона призвела до того, що класичне припинення вогню і класичне розходження сторін, воно, в принципі, зараз неможливе. Ну, тому що ти не розумієш, де ця межа, яка матиме, ну, там, я не знаю, якщо раніше це був артилерійський постріл, то окей, зараз це має бути дрон, який ланцет, ну, тобто, умовно, або наші відповідники, які 50-100 кілометрів. Ну, уявляєш собі, там, десь розійтись, там, навіть зараз якісь лунають цифри 40 кілометрів, і я постійно згадую, да, а Запоріжжя ви врахували? Ну, типу, куди ми підемо 40 кілометрів? Ну, тобто, ми в Запоріжжя будемо виходити, чи як? Ну, тобто, а вони з Донецька будуть виходити? Ну, тому що 40 кілометрів там до Донецька. Ну, тобто, і до Луганська теж. Ну, тобто, вони будуть виходити з великих міст? Ну, звісно, що не будуть. Ну, тобто, тому всі ці цифри, вони якраз є тим, до чого призвела війна от в нинішньому її вигляді. Тому що воно просто безглуздо звучить. Ну, тобто, типу, ми розходимося на 40 кілометрів, тому що, типу, от FPV і оптоволокно туди не долітає щось таке. Окей, добре, але туди долітає вже не артилерія, а долітає там умовні дрони middle strike. І що ти будеш з цим робити? Да, непонятно що. Ну, тому, знаєш, точка, в якій ми знаходимося, вона не дає, скажімо так, інструментального плану до перемир'я, як такого. Я зараз взагалі, це просто, знаєш, виношу за дужки, що це, ну, типу, що це може Путін зробити, ну, однією рукою просто припинити це все, так? Ну, тому що він почав, і ми би не хотіли продовжувати, тому що ми все бачимо, так? І виходить так, що вони це інструментально не можуть теж припинити саме зараз, тому що немає інструментального рішення, як це все потім дотримуватись. Тобто, вона їм припинення вогню, скоріш за все, їм потрібно для передишки більше, та, аніж до... Ми знаємо, з ким ми живемо поруч. Тобто, їм віри немає ніякої. Тобто, і будь-який мир з ними це насправді передишка, а не мир. Ну, тому що це Росія. І вона всю всю свою історію так живе. Ну, тобто вона бреше, обманює, нічого не дотримається.
Окей, тоді, в принципі, здається, да, ну, типа, да, як могли, проговорили.
Да, прорефлексували, я би так сказав.
Да, бо насправді ці 4 роки відчуваються як, не знаю, 5-6.
А прикинь, як воює, людям на фронті це відчувається.
Тим, хто воює, да, і тим, хто воює без передиху з 22-го, а є ще ті, хто з 14-го, їм це взагалі
є
просто.
Такі, багато.
Тому такий епізод, типовий епізод буде вже, мабуть, наступного тижня. Дякую, пане Євгене, що поділився. Дякую, що слухали. До нових зустрічей. І підписуйтесь на Каті Питання, коментуйте, ставте оцінки. Дякую.